Veți asculta un mesaj prezentat de Daniel Cioban.
Blestemul epocii noastre este superficialitatea, iar doctrina satisfacției imediate reprezintă cea mai cunoscută și aplicată doctrină din ziua de azi. Tindem să ne mulțumim atât de repede cu lucruri superficiale, ne complacem de multe ori în mediocritate și uităm de cele mai multe ori că Dumnezeul nostru cere de la noi excelența. Uităm că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al detaliului și al nuanței, un Dumnezeu al profunzimei și nu al superficialității. De fapt, îmi aduc aminte de ceea ce spunea Jay Foster. Există astăzi o nevoie disperată nu de mai mulți oameni inteligenți sau talentați, ci de mai mulți oameni profunzi, și aș adăuga eu, de mai mulți oameni disciplinați. Cu această ocazie aș vrea să-ți vorbesc despre antrenamente spirituale sau discipline spirituale, pentru că aceste discipline spirituale te ajută să-ți depășești mediocritatea, superficialitatea, cu scopul de a recunoaște adevărata profunzime a trăirii spirituale împreună cu Dumnezeu. De multe ori însă avem impresia că disciplinele spirituale sunt pentru titanii credinței, pentru oameni super religioși, pentru păstori sau ceva de genul acesta. Nu este adevărat. Ceea ce aș vrea să spun este că aceste discipline spirituale sunt pentru oameni obișnuiți, ca mine și ca tine, care merg la școală, care alții merg la servici, alții au de crescut copii, de spălat vase, de tuns iarba sau de crăpat lemne. În esență, disciplinele spirituale nu sunt dificile, iar începătorii sunt bineveniți. Tot ceea ce trebuie să ai însă este un dor imens de Dumnezeu. După cum spune Psalmul 42 cu 1 și 2, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea Dumnezeului meu? Galateni 6:8 spune, cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea lui pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Analogia lui Pavel este plină de învățăminte. Fermierul nu poate să crească sămânța, tot ceea ce poate să facă el este să-i asigure condițiile de creștere. El pregătește solul, plantează sămânța, o udă, iar apoi Dumnezeu este cel ce face sămânța aceea să încolțească și să dea rod. Tot așa este și cu disciplinele acestea spirituale. Ele sunt un mod de a semăna în Duhul. Disciplinele spirituale sunt modul în care Dumnezeu ne plantează în locul în care El poate lucra în și prin noi și ne poate transforma. Disciplinele spirituale în sine nu pot face nimic, ci doar ne pot aduce în punctul în care se acționează asupra noastră, ele fiind mijloacele harului lui Dumnezeu, iar Dumnezeu a rânduit aceste discipline spirituale ca mijloace prin care să ne deplasăm acolo unde El vrea și să ne poată folosi și să ne poată binecuvânta. Aș dori să te uiți la aceste discipline spirituale ca și la niște antrenamente. Orice sportiv profesionist, dacă vrea să atingă un anumit nivel competițional, trebuie să se antreneze. Se prea poate ca uneori antrenamentele să nu-i placă, să nu-i convină, alteori antrenamentele să-i dea impresia că nu rezolvă nimic, dar le face. Și se antrenează în fiecare zi, pentru ca în ziua meciului să nu fie dat de rușine, ci să câștige premiul cel mare. Pavel spune, și mă lupt, mă antrenez, pentru ca să nu pierd premiul chemării cerești în Iisus Hristos. Ba mai mult, Pavel continuă și spune la sfârșitul vieții lui în 2 Timotei 4, 7 și 8, m-am luptat lupta cea bună și m-am isprăvit alergarea. Am păzit credința, de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Dragul meu, viața aceasta este o alergare, o cursă și trebuie să te antrenezi dacă vrei să ajungi cu bine la finish și dacă vrei și tu să fii printre cei care primesc premiul cel mare. Ceea ce te-aș încuraja să faci este să studiezi textele din Efeseni, capitolul 3, 14 și 19, Efeseni, capitolul 5, de la versetul 17 până la versetul 21, Coloseni, capitolul 1, de la versetul 9 și 10, și să te uiți care sunt beneficiile plinătății de Duh. Dar pentru a ajunge la a fi plin de Duh, trebuie să te antrenezi spiritual. Ai nevoie de discipline spirituale. Adu-ți aminte de analogia cu sămânța și pentru a le sintetiza mai bine, cu această ocazie am ales trei categorii mari în care care să le împart. Discipline interioare, discipline exterioare și discipline comunitare. Disciplinele interioare sunt disciplinele care țin de creșterea ta personală, de maturizarea ta spirituală, de interiorul tău și de lăuntrul tău. Disciplinele acestea țin de aspecte personale ale relației tale cu Dumnezeu. Ele sunt ca și fundația peste care mai poți să clădești mai departe, dar lipsa acestora va duce la eșec și la faliment spiritual. Și vreau să încep cu o primă disciplină interioară. Și este vorba de rugăciune. Dintre toate disciplinele spirituale, rugăciunea are o importanță deosebită pentru că ne propulsează spre frontiera vieții spirituale. De asemenea, rugăciunea ne duce în comuniune directă cu Tatăl, iar adevărata rugăciune dă viață și schimbă viața. A te ruga înseamnă a te preschimba, iar rugăciunea este calea pe care o folosește Dumnezeu de cele mai multe ori pentru a ne transforma. Și dacă ne uităm în Biblie la nenumăratele texte care vorbesc despre rugăciune, aș dori numai să enumăr câteva dintre ele. Cereți și nu căpătați, spune Iacov, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. A cere bine înseamnă și implică transformarea dorințelor noastre, iar prin rugăciune începem să gândim ceea ce gândește Dumnezeu, să iubim ceea ce iubește El și să dorim ceea ce dorește El. Haideți să ne uităm la Hristos. În Marcu 1:35 spune cuvântul Domnului, a doua zi dimineața, pe când era încă întuneric, asta înseamnă undeva pe la 4-5 dimineața de tot, Iisus s-a culat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Mi-aduc aminte de David în Psalmul 63:6, care spune, când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu, Doamne, mă gândesc la tine în privegherile nopții. În Faptele Apostolilor, capitolul 6:4, apostolii au fost tentați să se ocupe de alte lucruri, dar ei au hotărât și au spus, noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Dar poate te gândești și spui, bine, dar astăzi, în ziua de azi, mai pot face astfel de lucruri? Mai sunt oameni care practică rugăciunea la acest nivel? John Wesley spunea, Dumnezeu nu acționează decât ca răspuns la rugăciune. Adoniram Judson se ruga de 9 ori pe zi, începea în zori, apoi la ora 9, la ora 12, la 3, la 6, la 9 și la miezul nopții stătea în rugăciune. Pentru cei mai mari oameni ai credinței, a respira înseamnă a te ruga. Am cunoscut și eu anumite persoane pentru care rugăciunea nu este doar o activitate în viață, ci este viața în sine. Ceea ce te-aș îndemna eu este să înveți să te rogi, cum spune Luca 11:1. Pentru că dacă începi să te rogi cu adevărat, vei vedea că vei schimba cursul istoriei împreună cu Dumnezeu în rugăciune, determinăm viitorul și ne antrenăm pentru lucrări mari. Eu vreau să-ți las și o provocare. Și provocarea este motorul pe care îl am eu pentru anul acesta, mai ales cu referire la rugăciune. Motoul meu spune felul următor. Vreau să trăiesc în așa fel încât a vedea pe cineva să însemne pentru mine a mă ruga pentru el. Încearcă lucrul acesta timp de o săptămână și notează-ți reacțiile și notează-ți lucrurile pe care le-ai învățat din această experiență. Vreau să trăiesc în așa fel încât a vedea pe cineva să însemne pentru mine a mă ruga pentru el. Începe să te deprinzi cu rugăciunea, începe să te antrenezi spiritual și lasă ca rugăciunea să-ți dea viață și să-ți schimbe viața. Îndemnul meu este să începi chiar de acum să te rogi și să începi să pui în practică această disciplină spirituală. Pe lângă rugăciune, o altă disciplină interioară este studiul Scripturii. Cel ce s-a rugat bine, a studiat bine și invers. Iar disciplina studiului, alături de disciplina rugăciunii, este de asemenea extraordinar de importantă. Apostolul Pavel, în Romani 12:2, ne spune că noi suntem transformați prin înnoirea minții noastre. Mintea este supusă procesului de înnoire atunci când zăbovește asupra lucrurilor care o vor transforma. Filipeni 4:8 spune în felul următor, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească, spune textul nostru, originalul spune, la aceea să vă gândiți. Cei care nu se schimbă niciodată sunt cei care nu studiază niciodată. Pentru că noirea minții noastre se face prin disciplina studierii cuvântului lui Dumnezeu. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu aduce și eliberare. Ioan 8:32 spune, veți cunoaște adevărul, veți cunoaște și adevărul vă va face slobos, adică liberi. Sentimentele bune nu ne vor elibera, nici experiențele extatice, nici chiar intențiile bune sau ajutorul de specialitate. Problemele spirituale au nevoie de soluții spirituale. Fără cunoașterea adevărului nu vom putea fi liberi. De aceea disciplina cuvântului aduce eliberare de robia păcatului. Ce este studiul? Studiul poate fi definit ca o experiență prin care, acordând o atenție deosebită realității, mintea este capabilă să urmărească o anumită direcție. Să reținem că mintea se ordonează întotdeauna conform ordinii lucrului asupra căruia se concentrează. Astfel se formează anumite procese ale gândirii, care, dacă sunt desfășurate cu concentrare, receptivitate și în mod regulat, formează deprinderi bine înrădăcinate în gândire. În Vechiul Testament li se poruncește israeliților să scrie legea pe porți, pe ușori și să aibă o lege la încheietura mâinilor pentru ca să fie, spune Deuteronom 11:18, ca niște frunte între ochii voștri. Scopul poruncii și legii era să dirigeze mintea în mod repetat și regulat spre anumite tipare de gândire cu privire la Dumnezeu și la relațiile dintre oameni. Asta înseamnă că ce studiem determină obiceiurile pe care ni le formăm. Și aș vrea să repet lucrul acesta. Ce studiem determină obiceiurile pe care ni le formăm. De aceea, dacă vrei să ai obiceiuri sfinte, divine, studiază Scriptura. Dacă vrei să fii înțelept, studiază Proverbele. Dacă vrei să știi să faci evangelizare, studiază Faptele Apostolilor, Epistole. Dacă vrei să iubești, studiază cărțile din Scriptură care vorbesc despre lucrul acesta. Ai vrea de asemenea să înțelegi care este importanța acestei discipline spirituale, a studiului Scripturii, și vrea de asemenea să-ți lași aici o provocare. Studiază săptămâna aceasta, timp de 10 minute, o floare și notează ce ai învățat din această experiență. Enumără cel puțin 3 lucruri pe care le poți face săptămâna următoare, pentru ca versetul acesta, veți cunoaște adevărul, să fie adevărat și pentru tine. Și ce te îndemn este să-L cunoști pe Dumnezeu și începi să studiezi cuvântul Lui, să lași cuvântul Său să te schimbe și să te și elibereze. Și alături de rugăciune, alături de studiu, să începi să te antrenezi spiritual, să începi să lași pe Dumnezeu să te formeze în așa fel încât să te pregătească pentru lucrări mari pe care le are El cu tine. Pe lângă disciplina rugăciunii, pe lângă disciplina studiului, există și disciplina postului. Încep pe zi ce trece să învăț tot mai multe despre acesta și din ce în ce înțeleg mai multe, doresc să vă împărtășesc și dumneavoastră despre ceea ce am învățat cu privire la post. Adevărul este că într-o lume care este presărată la tot pasul cu localuri de genul restaurante sau alte localuri pe care le avem de mâncare, nu mai știi unde să mergi și postul pare destul de deplasat și destul de demodat. Totuși, postul împreună cu disciplina rugăciunii și a studiului se regăsesc în Scriptură și au un impact extraordinar de mare în momentul în care sunt practicate corect. Vedeți, există o diferență mare între post și greva foamei. Pretutindeni în Scriptură, postul presupune abținerea de la hrană în scopuri spirituale. Scopul grevei foamei însă este câștigarea puterii politice sau atragerea atenției asupra unei cauze nobile. De asemenea, postul din Biblie se diferențiază total și de gura de slăbire pe care o țin domnișoarele, mai ales în momentul în care se întrezărește un băiat la orizont. Este foarte important să vedem în Scriptură că postul trebuie să se concentreze întotdeauna asupra lui Dumnezeu, iar dacă ne uităm în Matei 6, de la 16 până la 18, prima afirmație pe care o face Hristos cu privire la post este legată de motivația pentru care postești. Dacă postul nostru nu este dedicat lui Dumnezeu, este zadarnic. De cele mai multe ori însă noi postim pentru interesele noastre, când Dumnezeu spune postul înseamnă interesele și planurile mele. Zaharia 7:5 spune în felul următor și Dumnezeu își întreabă poporul, când ați postit, pentru mine ați postit sau pentru voi? Lasă disciplina postului să te ajute să-L cunoști mai mult pe Dumnezeu, în caracterul Său, în frumusețea Sa, să-L iubești mai tare pe Iisus, să împlinești planurile pe care le are Dumnezeu cu tine. Postul înseamnă să te lași cucerit de Hristos, să te îndrăgostești tot mai mult de Iisus. De asemenea, noi de cele mai multe ori când vorbim despre post, ne gândim la abținere de la mâncare. Aș dori însă cu această ocazie să te gândești la post dintr-o totală altă perspectivă. Postul nu ca abstinență de la mâncare, ci ca ospăț, numai cu o altă mâncare. Postul poate să fie și trebuie să fie ospăț, numai cu o altă mâncare. Matei 4:4, drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Postul înseamnă a te ospăta cu cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de textul din Ioan 4:32-34. Iisus le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Și Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Cred că această afirmație nu a fost o metaforă, ci realitatea în sine. Hristos se hrănea și era întărit de Dumnezeu. De aceea ne dă nouă îndemnul lui Matei 6, când postim să nu avem fața posomorâtă, pentru că în momentele acelea Dumnezeu însuși ne hrănește. Aceasta mi se pare onoarea dintre cele mai deosebite de care avem parte. Postul de asemenea te ajută să-ți aduci aminte care sunt lucrurile cu adevărat importante, care sunt valorile veșnice. De cele mai multe ori ne închinăm stomacului și uităm că sufletul este cel care va merge dincolo de moarte. De cele mai multe ori ne închinăm binecuvântărilor și uităm cine este dădătorul binecuvântărilor. Postul ne ajută să nu lăsăm nimic să pună stăpânire pe noi. Pavel spune, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe mine, în 1 Corinteni 6:12. Dacă vrei să vezi lucrări mari, lucruri mari întâmplându-se în viața ta, dacă vrei să te antrenezi ca Domnul să te folosească pentru lucrări deosebite, practică disciplina postului. În timpul reformei lui Wesley, în Biserica Metodistă, fiecărui lucrător din cadrul bisericii se cerea să postească în mod regulat 2 zile pe săptămână. Și gândiți-vă care au fost rezultatele. Marea trezire spirituală din Anglia. Vreau să te provoc și cu privire la post. Tendem să ai 2 posturi săptămâna care urmează, unul de la mâncare, în care să te apropii de Dumnezeu și să lași cuvântul lui Dumnezeu să te hrănească, și 2, încearcă săptămâna care urmează postul abținerii de la mijloacele mass media și de la calculator. Mă refer la filme, messenger, internet, jocuri și vezi, notează-ți propria ta fire. Pentru că postul dă la o parte perdeaua și îți arată de ce duh ești călăuzit și stăpânit. Încearcă lucruri mari cu Dumnezeu și antrenează-te și în disciplina postului. De asemenea, o a patra disciplină interioară este și disciplina meditației. Încă de la început trebuia să facem o diferență între disciplina meditației și disciplina studiului. Meditația este devoțională, studiul este analitic. Meditația se delectează în cuvânt pe când studiul îl explică. De fapt, studiul oferă cadrul obiectiv în care meditația să se poată desfășura cu succes. Ceea ce observ tot mai mult este că în societatea contemporană de astăzi, Satan este specializat parcă în 3 lucruri, zgomot, grabă și aglomerație. Dacă ne poate ține antrenați în mult și în multe, va fi mulțumit. Un psihiatru pe nume Carl Jung spunea, graba nu este de la diavol, ci este diavolul însuși. Dacă însă năzuim să depășim superficialitatea culturii noastre și chiar mediocritatea civilizației noastre, trebuie să ne disciplinăm cu privire la meditație. Biblia folosește 2 cuvinte ebraice diferite pentru a exprima ideea de meditație și ele apar de circa 58 de ori cu sensuri diferite, precum a asculta de cuvântul lui Dumnezeu, a reflecta asupra lucrărilor sale, a înșira faptele lui, a cugeta la legea lui. În fiecare caz însă se pune accentul pe schimbarea comportamentului ca rezultat al întâlnirii cu Dumnezeu cel viu. Din punct de vedere biblic, pocăința și ascultarea sunt elemente esențiale ale meditației. De ce Psalmul 119:97 spune, cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Și se continuă cu Psalmul 119:101-102. Îmi țin piciorul departe de orice drum rău ca să păzesc cuvântul tău și nu mă depărtez de legile tale, căci tu mă înveți. În fiecare caz,
Accentul se pune pe schimbarea comportamentului ca rezultat al întâlnirii cu Dumnezeul cel viu. Dacă ne uităm la David, vedem că timpul lui clar când medita cu Dumnezeu în Psalmul 63 era atât noaptea cât și în timpul zilei. Mi se satură sufletul ca din niște bucate grase, spune David în Psalmul 63, versetul 5 și 6. Și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe gure când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții. Ilie a petrecut multe nopți în pustie, învățând să recunoască susul blând și subțirea lui Iahve. Isaia, de asemenea, meditează și îl vede pe Domnul în templul său cel sfânt. Hristos se retrage de multe ori singur la o parte și mărturiile ar putea continua. Dragul meu, meditația la Dumnezeu îți sfințește imaginația, îți purifică gândul și te ajută să-i asculți glasul, pentru că disciplina meditației nu este numai detașare de ceea ce este lumesc, ci înseamnă și atașare de ceea ce este dumnezeiesc. Mi-aduc aminte de cântarea pe care obișnim să o cântăm în adunările noastre. O, Doamne mare, când privesc eu lumea, ce ai creat-o prin al Tău cuvânt, și ființele ce împodobesc natura, cum le întreții cu brațul Tău cel sfânt, atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești, ce mare ești. Când a fost ultima dată când te-ai gândit la măreția lui Dumnezeu? Când a fost ultima dată când gândul tău s-a unit cu gândul lui Dumnezeu? Eu astăzi las o provocare cu această ocazie. Încearcă să pui în practică următoarele cuvinte ale lui Frederick Faber timp de 15 minute. Notează-ți-le și mai apoi notează-ți de asemenea ceea ce ai învățat din experiența aceasta. Omul acesta lui Dumnezeu spunea în felul următor: doar să gândești la Dumnezeu, o ce încântare mare, să-i respiri numele, să-i cugeți gândul, așa o bucurie n-a mai văzut pământul. Și aș vrea să repet: doar să gândești la Dumnezeu, o, ce încântare mare, să-i respiri numele, să-i cugeți gândul, așa o bucurie n-a mai văzut pământul. Vreau cel puțin 15 minute să-ți iei săptămâna aceasta în care să meditezi la cuvintele acestea. Gândește-te la Dumnezeu, gândește-te la măreția Lui, încearcă să-i respiri numele, să-i cugeți gândul, să vezi încântarea, bucuria pe care n-a mai văzut-o pământul. Dragul meu, aș vrea să-ți aduc aminte de Apocalipsa 3:20, care inițial a fost scris pentru credincioși, nu pentru cei necredincioși. Hristos spune: iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Hristos vrea atât de mult să cineze împreună cu tine, să fie în comuniune cu tine. Și în seara asta, dacă ai auzit glasul Domnului care ți-a vorbit, în momentele acestea, dacă El stă la ușa ta și bate, vreau să spun că ai trei posibilități. Poți să-L respingi și să nu-i deschizi. Sau poți să-L amâni, să spui: nu astăzi, Doamne, n-am timp, sunt prea aglomerat, sunt prea stresat. Sau poți să-I deschizi și El va cina cu tine, va rămâne cu tine și nu va mai pleca niciodată. Ce alegi să faci cu Domnul vieții tale? Cu această ocazie, tendem să te ridici din sfânta mediocritate în care ne preumblăm de multe ori fiecare dintre noi și să te ridici din superficialitatea culturii noastre și să încerci lucruri mari împreună cu Dumnezeu. Dar pentru aceasta, adu-ți aminte că ai nevoie de antrenament spiritual. Adu-ți aminte și antrenează-te în rugăciune, antrenează-te în post, antrenează-te în meditație și nu uita să te antrenești în studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze la aceasta. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de Daniel Cioban.